Stacion, Centar za savremenu umetnost Priština, predstavlja projekat Nebojše Milikića, intervjui sa kosovskim Srbima.
Intervju broj 2.
Dobro, ja sam Jelena Kostić, okolina Gnjilana, selo Stanišor. Ovde sam u Mitrovici već 3,5 godine, tu sam na ekonomskom fakultetu, 4. sam godina, to je to.
Ja sam Stanović Miroslav, selo Plemetina kod Obilića, ovde sam isto 3,5 godine, studiram na ekonomskom fakultetu.
Gde ste živeli prema što ste došli studirati?
Pa ja sam i dalje dole sa ocem i majkom, sam u selo Stanišor, dole živim. Znači ovde sam smešten u studentskom domu. I to je to. I kad sam vikendom, onda odlazim dole isto u Stanišor. Nigde nismo išli. Dok, naravno, brat i sestra su mi u Smederevu.
Rođeni brat i sestra?
Da. Oni su stariji, tamo su sa svojim porodicama u Smederevu, tamo rade. Žive, ja sam sa tatom i mamom u kući.
A ti?
Ja sam u Plemetinu, od kako sam se rodio.
Odlaziš sad vikendom, ili tako? Ovde si u domu.
Isto.
Da li se osjećate ovde u Mitrovici bezbednije nego u Svrčanu?
Ne.
Pa trenutno kakva je situacija sad i baci bombe non stop, bolje kući.
Imate li redovnu komunikaciju sa Mitrovicom, saobraćajnu?
Pa, to su 3 dana u nedelji, ponedeljak, sreda i petak, koja ide, mislim, linija je iz mog mesta dole, direktno do Mitrovice. I to je to. Privatnik je u pitanju, Albanac, ali vozači su Srbi. Tako da su autobusi samo za studente, dole iz Gnjilanskog i Kamenjičkog okruga.
Jer imate neki specijalan popust na prevoz, da vam neko refundira nešto, ne?
Nemam. Kako priče kruže, to bi trebalo da bude gratis. Mislim, to je neka organizacija, valjda donirala da autobus i da prevoz u stvari bude gratis za studente, ali plaćamo neku, da kažem, solidnu cenu, 350 dinara. Do skoro je bilo 250 dinara, pa su sad poskupili na 350 dinara u jednom pravcu.
Koliko ima do Plemetina odavde?
30 km.
A ima 30 km. I su ta sela, sad kakva je situacija na odnose etnički?
Pa dobro, ja Bogu hvala, mislim i kad je bilo ono baš kritično, 99. 2000. nismo imali problema. Znači, nije bilo žrtava iz našeg sela, primjer, da su Albanci ubili nekog ili da je neko poginuo. To ne. I samo 3 porodice su otišle, ono, kad su se selile, samo 3 porodice, iako smo mi multietničko selo. Na ulazu u selu imamo par porodica, ovo, Albanaca, i gori jedno brdo iznad našeg sela, ali oni su oko 30 kuća, ja mislim da imamo. Dobro, sad je veći broj, ali nikad nismo imali probleme.
A većinski nikad... srpsko selo?
Da, da.
Je li starosedelač?
Da. Jeste. I kažem da nikad nismo imali neke probleme, ono, da su nas provocirali. Jesu, kad su se, jedno od 2 porodice, kad su se vratili iz Nemačke, vratili ih i onda oni su pravili neke probleme, ali nije, Bogu hvala, nije to ništa veliko, neka provokacija i to je to. A sada je sve okej. Okay. I dalje žive tu i ne ulazu dole, još par porodica su se doselili. Jeste, postoji ta tenzija kad ljudi, Albanci su, na primjer, kuća do kuće, pored Srba. Ali ne postoje provokacije i svađe, toga nema.
Ovo je u Plemetinu?
Pa trenutno više nema... Nemamo trenutno problema, mislim. Ono bilo je samo posle bombardovanja, pošto su svima zapalili kuće s Petrima. I onda nisu hteli da pričaju ni sa kim. Dok, posle 17. marta, pošto tad im nisu bile zapaljene kuće, onda... Vratilo se nekako normalno, koliko to moguće.
Je li to većinsko-srpsko selo?
Jeste.
Koliki je odnos?
Pa sad koliko je tačno, ne znam, ali... Oko 70% je srpsko. Ali ima dosta i cigana.
Kako vi vidite istorijat problema na Kosovu, da kažem, do kojih je došlo posle 90-ih i do danas? Kako vi vidite to? Kako biste objasnili strancu koji dolaze prvi put?
Pa, dobro, ja sam pretežno mlada osoba, ali ono, do 99. je bio neki, da kažem, normalan odnos. Kao oni su bili manjina, na primjer, dole u gnjilanskom kraju, ja bar znam Gnjilane, kao veliki grad, Šiptari su bili manjina. I neki odnos je bio super, dok od 95. ja mislim, šeste, po pričama znam da su krenule demonstracije, i tako to, počeli su da ispoljavaju svoje nezadovoljstvo prema tom nekom režimu, kako su oni u manjini, kako nemaju dovoljno radna mesta i sve to. Ali vrhunac svega ja mislim da je bilo ono 99. godine kad je bilo bombardovanje, zahvaljujući NATO, avijaciji tad, kad su se povukli Srbi, kad su otišli u Srbiji i tad su Šiptari umjesto da se i oni povlače, oni su došli, oni su se doselili u Milanu i onda preokupirali stambene zgrade i to. I onda posle Srbi nisu imali kako da se vrate i od tada je krenulo da se Šiptari onako razmnožavaju, da, mislim da se šire. I od tada je sve tako krenulo i sad smo mi igrom slučaja manjina koji smo pred 10 godina bili u većini. Ali sad ne znam šta je to bila prekretnica da ovo, da dođe do ove igre slučaja. Da oni hoću da hoće da uzme da zauzmu Kosovo, mislim, u potpunosti celu teritoriju. Ne znam šta je to bio glavni
za podršku.
Mada mislim da oni imaju malo podršku sa zapada, mislim, posebno što se tiče Amerike. Jer mi čujemo da Albanci koji rade po inostranstvu, da oni, na primjer, tamo rade i skupljaju donacije kako bi finansirali svoje, mislim, svoju rodbinu na Kosovu, da bi kupili srpsko imanje, ne znam, ucinjivali ljude da napuste svoju kuću, ono, sa sve manjom i manjom cenom, da li stana, kuće, njive, nebitno je. I da su u ovim trenucima oni baš složni i da rade na tome da iskorene srpsko stanovništvo na Kosovu. Jer dole kod nas do par godina samo Stanišor i još dva sela su bili onako multietnička. Sad čisto srpsko selo na samom ulazu su prodali njive. I tu Albanci izgradili kuće i poslovne centre i sve. I oni sve to lukavo radi. Krenuli su iz centra grada i onako posle po ovim selima. I na taj način vrše tenziju i ljudi, mislim, Srbi odlaze.
Kako ta tenzija izgleda u svakom životu?
Pa tenzija izgleda tako što, na primjer, dođe neko na ulazu sela, napravi kuću koji ima, mislim, čovjek koji ima 6-7 dece. I ti, na primjer, prođeš, odeš nekada prošetaš i onda krenu da ti dobacuju, da te kamenuju. Prosto, taj neki, to je mnogo ružan osjećaj. Kad znaš da si do juče mogao da prođeš tu slobodno, da ti niko ništa ne kaže, a sada mora da se pališ, sledeći put ću gažeš, e, pa neću da idem da prošetam. Pa onda dođe još neka porodica i ti već vidiš da si tu, ne, da nisi bezbedan. Iako ima dosta Srba. I onda odeš u Gnjilanu, dok kupiš nešto.
Pa čekaj, neko recimo ode roditelji da se žali tom roditelju zbog toga li se dešava?
Pa oni se žali, on kaže otac, kao to je bilo tad, otac tih albanskih deca, kao Albanaca, i kao kažu, to je bilo tad i više neće ponoviti. Ali deca to opet drugi put urade. I onda moj otac, na primjer, ne bi imao oče da ode drugi put da mu kaže. Već mu jednom rekao, već su jednom razgovarali kao ljudi. Ali mi smo valjda malo vaspitanije i onda ne bi se ponašali tako. Da kad ti otac nešto kaže, onda aha, drugi put neću to uraditi. A albanska deca imaju neku predrasudu što se nas Srba tiče i njima to ne ulazi u glavu. Oni će uvijek i drugi put će to uraditi. Dok naravno ne reaguje policija. Kad reaguje policija, smire se neko vreme, onda posle kreće opet sve isto.
Jer u Plemetini isto tako?
Pa, iskreno nisam čuo, mada moguće da postoji između dece, pošto i srpske i šiptarske škole su isto dvorište. Ali nešto nisam čuo u srednje vreme.
A Pa to je, kako sam za sad možda vi znate, ne znam da sećate se ili se ne sećate, ali to je klasična priča o ugroženosti. Znači, od toga do provokacija oko granice ovaj, imanja, znači, ne znam, uđe stoka, tamo vamo. Ovaj, i to je onako izraslo jedan, jedan model kako se to što se zove pritisak vrši. E sad, ja ne znam da li je neko istraživo ili dokazivo da li je to nešto planski, znači da li je to neka politička stvar, da neko to planski radi, ili je to jednostavno jedan sudar, ajde da kažemo, različitih, pa možda kultura ili različitih navika, različitih doživljavanja, ajde da kažem, javnog prostora. Ja sad ne znam ili ide albanska devojka tako kroz selo i da li njoj, recimo, neko dobacuje. Ne znam, da ti znaš?
Pa u našem slučaju, pošto oni moraju da prođu kroz naše selo, nikad se nije desilo da neko od mojih drugova ili tu komšija dobacu, mislim, albanskoj curi. Ona prođe, ide svojim putem i to je to. Mi smo imali problem posle 99. kad su se oni vratili, Albanci tu, da, na primjer, od jedne porodice, taj dotični Gani, on je tipični onaj Albanac koji ide sa belom kapom, a ništa u životu nema. Ima tih šestoro, sedmoro sinova i onda, onako, on je, ja to znam, da je on svojoj deci pričao da uvek kad god prođu kroz selo, da dobace, da se kamenuju, ako prolaze kolima da pojačaju muziku, da ovo, jer kao, kad tad to će da bude njihovo, njihovo selo. Da mi, mi smo kao manjina, mi treba da se iselimo i kad otac kaže to sinovima, pa sinovi kažu nekim svojim drugovima i to tako kreće. Ako nas nije bilo tako, na primjer, naši roditelji nama kažu, nemojte, pustite im put, nemojte da pravite probleme bez veze. I tako da uvijek smo bili oni, oni na primjer kamenuju ili dobacu nešto, mi samo se okrenemo i odemo. Iskuliramo, dok jednom nije bilo da su pretukli jednog našeg, da kažem, druga, igrao loptu i šutnuo, nenamerno udario jednog Albanca, onda se letno onako dobrog i šamarao. E tad se i cijelo selo onako baš diglo na noge. A do tad, Bogu hvala, za sad je super. Sad trenutno nemamo nikakvih problema.
Da li se družite s Albancima u Plemetini?
Pa, to nekako, da, zavisi, pošto u Balon sali dešava se da igramo, mislim, igraju Srbi protiv Albanaca i nemamo nikakvih problema.
Jer oni znaju srpski mlađi?
Pa, kako ko? Pa li znaju?
A vi albanski, pa neko
niko
zna? Niko.
Pa kada oni, znaju, kada oni znaju srpski.
O, viš, kako ti kažem, to je jedan problem, kako da vam kažem. To valjda vam je jasno. To je neka vrsta... nije to u pitanju obaveza ili stavažnja, to je neka vrsta respekta. Recimo, ovi moji drugovi. Ovaj, jedan kaže, govori tako albansko, obojice u stvari, da ne mogu da ga prepoznaju. Sad ćemo u vojsci sam bio s jednim. Dođu Albanci, neki novi vojnici. I slušaju ovog čovjeka koji su prisrženi, ne mogu da veruju da on nije Albanac, tako je govorio. I ove, onda su mi pričali koliko te cene ljudi, nije bitno, kad ti znaš njihov jezik, kad si ti pokazao, trudio se, znači nije to samo ono si naučio kao klinac pa znaš u komšiluku, nego si ti onda i u školi išao da gramatiku središ, pa si čitao pisce njihove, pa ono jednostavno i znaš tu kulturu. Ja sam, recimo, sećam se da je početkom 90-ih bila je ovaj vrlo ozbiljna neka analiza toga kako, recimo, srpski kadar na univerzitetu u Prištini ne zna albanski. Samo kažem, to je potpuno neverovatno. Da ti radiš na univerzitetu, da recimo, tad pokrenem, kažem da je bilo 80%, 20% odnos, da ti ne znaš jezik te, te manjine u Srbiji, ajde, na Kosovu već je. To je potpuno, to je van svakog standarda. To je bezobrazno. Individualno može neko, ali da to postane sistem, to je neka vrsta bezobrazluka. E da li shvatite koliko to može da uvredi nekoga? Kao na kolektiv ceo da uvredi, koliko je to uvredljivo. I još su se hvalili, to su mi pričali ljudi koji su išli, hvali su, ne, mi ne znamo nikad smo tako da učinili.
Pa i u školi kad je bilo je slučajeva da ostane učenik da kaže ja neću da učim. Hvala prosti.
I šta, on je heroj?
Da. I dole kod nas, mislim, u mojoj okolini, znaju ovi stari ljudi.
Da.
Znaju. Eto, moj otac.
I kod nas isto.
On perfek zna albanski. Mi uđemo u radnju, na primjer, on krenu, sve na albanskom, a ja ne. Ja ono, mir dita, dobar dan, dobro jutro, dobro večer, tako da ih ispoštujem čisto. A jeste da te drugačije gledaju. Naprimjer, dole kod nas zaustavite policajac koji je albanske nacionalnosti i kaže ti mir dita. Ti ako mu kažeš dobar dan, on neće da ti ništa ti ne, dok ne kažeš, na, naprimjer, kažeš mir dita, on odmah traži ti dokumenta i sve. Drugačije te gleda. Kao i kad je bilo sad slučaj sa dokumentima. Pokažeš mu srpsku ličnu kartu, on, čini mi se, rži. A kad mu pokažeš šiptarsku, o, sve, srećan put, doviđenja. To je to kao kod nas sad kad dođe stranac koji zna srpski. Prosto nas oduševi. Stranac, ne znam.
Da.
Dakle, iz Amerike, iz Los Angelesa, došao i perfekt zna srpski. I nama drago. Nekome je stalo da
naučite. A što učite engleski, znate? Što učite?
Engleski, ruski.
Ima u Beogradu jedna grupa sad, počela da uči albanski. Našlo se 5 ljudi u celom Beogradu, 6.
Su živi?
Jes. Ove, to je, kad počete ovako da se gleda u prošlost, to je jedan od velikih problema. Znači, ni podaštavanje tog standarda. To nije nikakav lokalni standard, to je svetski standard. Zna se, ako živiš u jednoj mešovitoj sredini, ti treba da znaš taj drugi jezik. To je elementarna stvar. Nema ovaj, skoro da nema, drugo je kad ljudi znaju pa neće pričati, to je drugi problem. Ali da neće, da to ignoriše. Znači, ne priznaješ na neki način da ti ljudi postoje tu pored tebe, da oni imaju neki svoj život, neku svoju komunikaciju. Žalost.
Pa dobro, niko se nije nadao da će dođe do ovoga. Ranije su oni bili u manjini i znali su srpski jezik. Mislim, u neku roku su i morali da znaju srpski jezik.
Pa to verovatno očekivalo se od njih da se prilagode.
Da.
Su bili manjina.
I... Radili su u srpskim institucijama, na primjer, nisu oni bili samostalni kao narod. Ja koliko znam, vlasnik nijedne firme nije bio Albanac dole kod nas. Či, na primjer, ako ti je šef Srbin kao sada, ako ti je šef Amerikanac, ti podrazumaju da sad će da znaš engleski, u neku ruku. I tako.
Ali vidiš, to je neka situacija podrazumevanja. Ali taj standard o kom ja govorim, taj kodeks, to nije, to, za podrazumevanje trebaju dve strane. Da kažu obe, da, to se podrazumeva. Mm-hmm. Međutim, ako jedna strana je stavljena u poziciju da je ova druga kaže, to se podrazumeva, a vas ko pita, mislim, da li vi to prihvatate ili ne, onda je to već problem, to je već tenzija. Šta se dešavalo za vreme rata? Znate, u selima vašim ili okolim?
Pa ja sam bila u Smederevu tada. Otac je poslao mene, brat i sestru. Tamo smo bili u gostima, ali brzo smo postali da došli. Nismo mogli dugo tamo da budemo. Pa šta se dešavalo? Za vreme bombardovanja svi smo bili u podrumima, posle toga svuda vojska, svi su oni onako bili iz Srbije, Leskovac, koji su bili najbolji. Oni su nešto seli što smo mi posle morali da žnemo, ali bilo je jezivo, naprosto, nigde nikog nema, niko, no ničemu ne priča, mislim, nije bilo ni struje, nisi mogao ni da se informišeš ništa. To što čuješ od vojske i to je to. Posle jedno vreme se regulisalo. Jeste kad su se vratili Albanci, bile popaljene kuće, sve to, ali prošli jer su znali da nismo to mi uradili, nego da je to uradila vojska. I da su to sve ljudi...
Što su im popalili kuće?
Imali su neko zadovoljstvo. Kod nas su bili pretežno vojnici iz Leskovca i bili su mnogo, da kažem, gadu i surovi. I palili, i maltretirali, i krali, ne znam. Jeste, krali su i ovi naši iz sela, ali šiptari kad su došli sve su znali. sve. Znači, čovek odi iza kuca na vrata i kaže, vrati mi moj dvosed, trosed i fotelju. Mislim, žalosno je, ali je istinito. Ili traktor, ili nemam pojma. Ali ti ljudi što su to radili, oni nisu, mislim, morali su da odu. Naprimjer, ja, eto, moj otac je bio policajac, ali nama nikad niko, nešto je moj otac, ali nikad niko nije došao ovako da zakuca na vrati da kaže nešto, vrati to ili vrati ono. Dolazili su samo da mu se zahvale, što je nekome pomogao i što. A svo vreme, moj tata je svo vreme bio dole.
Je bio u uniformi?
Da. I on je bio, ali on je bio u Maleševu, tamo, Metohije. Mislim, on je tamo bio raspoređen na terenu. Ali kažem, nikad nismo imali mi lični, moja porodica, nikad nismo imali problema. A bilo je ljudi, mislim, u svakom selu ima izuzetaka koji su i baš imali onako probleme s Albancima. Ali posle toga sam nekako sve regulisala dok nije došao 17. marta. E, tad je stvarno bio napet. Znači, mi smo, koliko, da kažem, 2-3 km od grada. E, to je stvarno bio ono, čuješ, na primjer, u gradu da su se iskupili, ne znam koliko hiljade njih. E, da krenu, ako krenu prvo stanišori na udaru. Pa su se onako naši ljudi organizovali, dežurali preko noći. I to, ali... I tad su, mislim, loše prošle porodice koje su živjeli u gradu. Tu oko crkve. On, baš, ja sam imala cimerku koja je, kaže, jeco, ja sa sestrom i bratom sedim u sobi, majka bolesna. I kaže, oni ispred naše kuće, ispod prozora, sa bakljama, sa natpisima, nemam pojma, kamenuju. Kaže, mi smo stali ispod stola. Kaže, majka mi rekla, ako neko uđe na vrata, da skačemo sa prozora. Kaže, bolje da se ubijem nego da doživimo nešto drugo. Aj dobro, tad je stigla da neka patrola policije, pa je uspela da ih izvuče na neku drugu stranu. Ja sam Bogu zahvalna što, na primjer, mi lično nismo, mislim, prošli kroz to. Kao selo smo se super održali, onako. Zajednički svi. Pa sad se regulisalo. Tu smo, idemo u Gnjilanu, niko ne sledira, tamo se snabdevamo sa namirnicama i to.
Možda pričaš srpski?
Može, da. Gde god dođemo, mislim, nama na čelu piše da smo Srbi. Očigledno.
Kako znaju ljudi? Vidim, i mene svi provali odmah.
A lepši smo oni.
Da. Pa sad skoro je bila, evo, sad skoro je bila grupa ovde. Njih 30-oro. Bilo je kao poseta studenata iz Italije. Vidi se lik koji se buni. Dobio je formular gde ima engleski, srpski čirilica, srpski latinica i nemam pojma, valjda bio albanski, verovatno. I on se buni zašto piše čirilica. Ja sam odmah skontala da on nije stranac, nego da je Albanac. I jeste, posle toga prilazi i kaže, ja sam Albanac iz Prištine. Rekao je, baš mi je drago. Ali vidim da se razlikuje od njih.
Zna srpski?
Da, onako.
Kako je bilo u Plemetini za vreme rata?
Pa ono sad, ja i Jelena baš nismo kompetentni za to.
Što imali ne, ono što vi znate, nije bitno, ne da sad vi mene informirate, nego što vi znate.
Pa, ne možda ne znam baš kako je bilo. Naprimer, srpska vojska je iz Plemetine tenkovima gađala Čičavica. I tad proterali se Ptare, posle Srbi išli krali.
Iz sela su ih proterali?
Po celu Čičavicu su proterali odatle iz Plemetine.
To je selo? Ili planina?
Planina.
Aha.
To ima više sela.
Aha. I oni gađali tenkovima?
Da, gađali su tenkovima.
Što? Šta? Bijučka tamo? Šta?
Ništa, ljudi.
Onako.
Pa verovatno bilo naređenje etničko čišćenje. Što se posle vratilo.
Moja kuća baš tačno gleda ta sela. Ja sam gledao, onako živio da sam imao 7 godina, gledao sam kako idu one bombe gađali.
Ali okreće se kolo sreće. Ja znam, mislim, tu i kod nas su bili stacionirani vojnici, šta su, oni međusobno pričaju šta rade. Ali to je, sad mi ispaštam, niko drugi. To sam malo pre rekla, šta su vojnici iz Leskovca sejali, mi smo, razumijeli, znači oni su se, oni uzmu Albanku i skinu je u Indušu, na primjer. I mi se posle čudimo kad Albanci kidnapuju neku Srpkinju i rade to isto. On taj neko zna, neka
šta
njegova...
Šta skine i vidiš šta da je uvredi ili otrgne šta?
Otrgne zlato, da je uzme zlato. Šta ima od tog zlata? A šta mu teško da kaže skini minđuše, svaka žena bi skinula, dražio je život. On uzme onako i pokida je uvo. Mislim, ja to kad sam slušala, ja sam plakala, ja nisam mogla da verujem. Ja sam jednog čoveka, tog potpukovnika, pitala, šta bi ti radio da vidiš da meni to neko radi? E, ja sam dete, ali, na primjer, moja majka ili tvoja supruga. Kao si, to nisam opravdavala, bez obzira što je naša vojska. I u nijednom trenutku se nisam sitila kad sam videla, na primjer, da oni odlaze u kolonama. U nijednom trenutku mi nije bilo drago, kao što bilo mnogim ljudima, verovatno, a meni nije. Jer to je žalosno, šta su nam oni skrivili? Ništa. Ali svi su oni radili po nekim naređenjima. Neko je bio iznad svih.
A dobro, bilo je toga sigurno i sa njihove strane.
Da. Posle toga se okrenulo. I evo, njihovo, naše je trajalo, koliko godinu dana da je trajalo? A njihovo?
Nije baš trajalo godinu dana. Naše traje, ako njih pitaš, ako hoćeš da bude sporazum, naše traje od 1912.
A najbolje bi bilo da su dovedeni i oni ovde, neko ko njih dvoje troje, i da oni kažu imam što.
Teško ide, znaš, teško ide ovaj, zato što sukobi traju 100 godina već, više. I mnogo je komplikovano to, znaš, i mislim, ima individualne situacije koje su ovakve ili onakve, znaš, i onda, to je i najveći problem, da postoji taj zajednički jezik.
Znači, ima problema između dva Srbina, ne između Albanaca i Srbina, da.
Ali glavni problem je doživljaj. Znači, zato bi bilo dobro znati albanski rat. Može sa tebi onda ispričaš šta on misli o Prvom svetskom ratu, balkanski rat i tako dalje, ali to, kad ti on priča na srpskom, ne mislim, to nije to. Kad bi ti znao albanski, pa ti on ispriča, ti bi mnogo emocionalnije to doživao. Ti bi njima pogledao, recimo, moje drugari koje ja, znači, ja sam to tek prvi put od njih čuo. Kaže, kakva bre, oslobođenje, to je za nas bilo okupacija, kaže. Šta sa njima kažem, pa mi smo oslobodili kao Kosovo, Turi, kaže, kako bi oslobođeni? To je za nas okupacija. Ja sam to prvi puta čuo. I ošte nisam mogao da poverujem, mislim, kao kažem, da im odobrim to. Ali mi sam uzao da čitam, sam uzao da... Ne, njihove, naše knjige, znači, ima što lepo je zabeleženo, kako to bilo, šta je radila naša vojska, nije to ništa novo, što je bilo sad. I tako dalje. Ovaj, naravno, nini to bez nekog sad, nini to neko ludilo, pa sad ovo, nego ima to svoju predistoriju, sve, mislim. Ali naše je da se brinemo o našim problemima. Ove, a šta je bilo u Plemetini kada je otišla vojska? Kad su se vratili Albanci?
Pa, nije bilo ničega, nije bilo nikad dobro, ništa. Samo to što nisu pričali ni sa kim. Samo ovi stariji ljudi po... Retko kada to rekli nekom dobar dan i tako to. Do posle 17. marta. Posle već jesu. Lako su pustili.
Kao to su vratili. E, bilo je u Plemetini 17. marta problema?
Pa u Plemetini nije. Pošto su stigli do Obilića i tu su stali. Da su visi dalje, onda bi stigli do Plemetina. Ali stigli do Obilića, tu su stali.
E, sjećate šta je bio razlog za 17. marta? Povod, ajde da ne kažemo razlog.
Pa kao da su Srbi u Zupčetu ubili tri deteta albanskih. Zbog toga.
Da, to je bila glasina. Da. Ali šta je tačno pre toga bilo stvarno, koliko se ja sećam? Da su Srbi blokirali put u Čaglavici. Put Priština, Prizren, koji je to put? Koliko se ja sećam, oni su blokirali put i ovaj, to je ono ceo dan, mislim, ono, kolona se napravila 30-40 km. Dobro, nije bilo. Ovaj, da je tu počelo, kako kažem, ono, nerviranje i ta negativna energija baš koja je tada eksplodirala na 17. Da, 17. već to glasine, ubili decu, da, to je druga priča. Ovaj, to je klasičan pogrom, u stvari, koliko ja mogu da procenim, znači ono, juriš na sve koji su...
Ali to je bilo najgore, iznenada, niko to nije očekivao. Mi krenuli u školu i oni kažu gori ugnjeno, znaš, kao, ne znam šta su to zapalili, crkvu valjda. Kao krenuli su, nešto su se organizovali. Mi je autobus kako stao do pola puta, on samo se okrenuo i vratili smo se svako svoj kući. Ja kako sam na periferiji, ugnjeno, stvarno se vidi onako dim. Pošto je moj otac sad bio gradonačelnik sela, šta ćemo, kako ćemo, organizovali su se. Pa i nismo ni znali ništa dok nisu došli ljudi iz Gnjila na kojih su uspjeli da se izvuku. I prvo im Stanišlor, svi su došli tu i onda su počeli da pričaju o čemu se radi. I to jeste bilo najgore jer sve se desilo onako iznenada. Niko to nije očekivao. Juče si bio, dobar dan, kako si, šta radiš? a danas dođe i buka od jedne. Bar ja mislim da je bio izmed. Sad.
Jel imate neke prijatelje Albanca?
Ja lično ne. Mislim, ne. Mojih vršnjaka ne. Moj tata ima, ja kažem, par njih, ali nisu tu iz naših sela. Iz naših sela ti je, ono, prijateljski odnos. Dobar dan, kako ste, što radite, čisto poštovanje. A, ima tu iz Gnjilana. Kažem vam, posle rata kad idemo u Gnjilanu je kao, rukuju se kao hvala, ti si mi spasao život, pre rata što je bilo. I tako, smatram ih prijatelji, mislim, čim dolaze kod nas, piju kafu, no, pričaju. No. A ima ovako trgovac dolazi, mislim, što trguju stoku. Onda oni sami pričaju da oni kad dođu kod Srba, mogu i kafe da popiju sve, a da Srbi ne ode kod njih, toga ne bi bilo.
Ja koliko sam čuo, i to ne od jednog čovjeka, možda zanimljivo ovaj, ako nekog policajca znate, pošto je mnogo kad su Albanci izašli iz institucija, 89. ne znam da znate za to, kad je od njih traženo da potpišu lojalnost države Srbije, onda su mnogi od njih izgubili posao. Znači, nije mogao da ostane na poslu ako ne potpiše lojalnost. I ovaj... Onda su, recimo, iz rezervnog sastava milicije isto ispali. I onda je mnogo Srba moralo da bude u rezervnom sastavu da bi popunili, da bi bila određena kvota. I recimo, Ladno je bio tokom 90-ih, da kažem, običaj pod znacima navoda, da obuče čovjek uniformu, izađe na put, zaustavlja kola, kao da je u službi, i naplaćuje 10, 20 eura, tamo, vamo. Pa ni to nije dovoljno, nego i maltretira još ljude. I isto tako, kao, kako izgledala situacija, vi to ne znate, ali... Jednostavno, Miloševićeva vlast, to vam ja kažem, to je moj mišljenje, sad možemo da ulazimo u detalje, je učinila sve, sve što je moglo, da Albanci koji su koliko toliko doživljavali Srbiju i Jugoslaviju kao svoju zemlju u najvećoj mogućoj meri, jednostavno osete se potpuno odbačeni. I diskriminisanim, i potcenjenim. Tako da, to kad je došlo 99. ne samo što su to učinilo, nego što je većina ljudi u Srbiji počela da gradi jedan stereotip o Albancima kao neprijateljima Srba, smrtnim neprijateljima, i onda je taj teror koji je došao za vreme rata, to je bilo za očekivati. A recimo, koliko je Albanaca i kako prebijeno u miliciji našoj, tokom 90-ih i 80-ih isto, posle demonstracija i tako dalje. To su vrlo teške stvari, mislim. Niko nije očekivao da će jedna vlast koja bude ovdje, da će bude dobra. To niko ne očekuje. Veliki su problemi i uvek će bude nekih incidenata. Ali bilo je tog, kako da kažem, tog svesnog ili nesvesnog, ali u svakom slučaju napada na njihovo dostojanstvo, ljudsko. I to je jedan veliki problem, ja nikad nisam čuo, osim ovih nevladnih organizacija koji imaju već po standardu, niko ne veruje u Srbiji, da se neko ozbiljno time bavio. Koje su posledice toga? Koje su posledice toga?
Pa ima toga sigurno. Pa ja, evo, na primjer, iz Srbije sam, nemam nekakve veze sa Kosovom, a nekako sam od malena učena da Albance ne volim. Mislim, ja njih ne mrzim, stvarno, nemam ništa protiv njih, ništa me niko nije skrivio, ali imam neku odbojnost prema njih.
Ali imaš prijatelje neke?
Ne, niti poznajem jednog Albance.
No, ja sam imao tu privilegiju da u vojsci se upoznam s Albance, pa sam nešto radio inostranstvo jedno vreme, pa sam se tamo upoznao. Ja sam isto imao taj stereotip, to negativno mišljenje. Čak nisam ni znao da je to negativno mišljenje, nisam mislio da je to normalno mišljenje.
Pa to, tako, kao da smo se rodili tako.
Ali, to je sad druga priča. Dobro, ajde još nešto da vas pitam, kako vi vidite budućnost Kosova?
Ne vidim,
ja ga ne vidim.
Ja ne vidim budućnost.
Šta će se desiti, šta mislite?
Ne znam. Priznaće nezavisnost, to zna.
Verovatno će biti celo Šiptarska.
Da. Ja kažem da i sad, što se meni tiče sad, neka prizna nezavisnost. I mislim da bi bolje prošli sad nego da ovako terorišu. Jer ti koji su na vlasti uopšte ne stavi prst na čelo i da razmislite kako prolaze ljudi ovde na Kosovo.
To nije pitanje uopšte problema ljudi, nego pitanje politike. Biće onako kako odgovara u Americi, šta znam, Nemačkoj, Zapadu, Briselu, Belgiji, ovoma. Do tad će biti tako.
A šta nama odgovara Srbima u Srbiji?
Pa ja mislim da bi najbolje bilo kad se ne bi mešali, kad se ne bi mešao Zapad i Srbije.
A šta bi za nas bila najbolja odluka? Šta bi mi trebali da uradimo kao država koja isto u jednom trenutku treba da taj problem stavi na sto?
Ali država kao država trebala je odavno da stavi taj problem na sto i da vidi šta je najbolje. A nekad je sve izgubljeno, oni tek sad hoće nešto da vrate. Da su bili Kosovo, od kad ja znam za sebe, kad sam se rodila, Kosovo, Kosovo, Kosovo. Što nisu se zapitali kad smo bili ovde u većini? Pa da se nađe neki zajednički jezik.
Kad smo bre bili u većini? Nikad nismo bili u većini.
Srbi?
Posle 15. veka, 16. slabo.
Ali ipak kao dok je bilo naše.
E, pa to je glavni problem. Razumeš što je ovaj, ne do 15. dobu, se obe Srba dotle bila većina. To je mnogo komplikovano pitanje. Znači, to nikad nije bilo pitanje samo Srba i Albanaca, nažalost, nego je bilo pitanje uvek velikih sila. I, mislim, mnogo je neozbiljna ona politika koja je računa da će bez velikih sila da to promeni, jer se to nikad nije dešavalo. Ali nije o tome stvar, ja mislim šta je najbolje za Srbe ovde i za Srbe, da kažemo, centralnoj Srbiji. Šta je pravi potez u tom smislu? Da li vi mislite kao ljudi koji nisu iz ovog severnog dela, da je recimo neka ta taktika da se ide na podelu, da je to nešto... Da li razumete ljude ovde koji recimo ni u najluđim kombinacijama ne žele da imaju kao vlast kosovskih institucija?
Da. Sever Kosova ne razmišlja o tom, zato što ima podršku Srbije.
A gde su tu ljudima dole?
A gde su tu enklave? Niko se nije zapitao za enklave. Evo, ja sam iz Gnjilana. I da, mislim, puno letni sam osoba, mogu to dati. Na vestima, šta je god da je u pitanju. Sever Kosova, sever Kosova, sever Kosova. A mi dole, kao enklave, kao južno Dibra, nigde nas ne pominju. Zatvorili su put, nema uvoz robe. Na severu Kosova stiže pomoć. Za enklave niko ništa ne šalje. Nemaju prevoz za Srbiju, centralnu Srbiju. Ovde, ovo, opšta buka. Mi dole nemamo, 5 meseci, 6 meseci nismo imali nijedan autobus koji ide Gnjilane Vranje, na primjer. Niko to pomenuo nije. A njima je ovde super i oni neće. A mi smo dole, igrom slučaja, za svoju bezbednost, za sigurnost svog života, priznali.
Jer recimo ljudi koji rade u školi, kod vas ne primaju plate od Srbije?
Pa primali su sad, kao ne primaju više. A i bilo je ako primaju od Srbije da se odreknu ovih sa Kosova koji daju te pare. Sve za... Nikog nemamo u prosveti, ni u zdravstvu, tako da ne znam kako.
Kako vi vidite svoju ličnu budućnost?
Ja da završim fakultet, još ovih par meseci. Ako bi mogla da nađem neki posao ovde, ako ne, verovatno ću za Srbiju. Tamo, kod brata, kod sestre.
A gde je ovde, u Mitrovici ili u Gnjilanu?
U Gnjilanu. Gde je dosta nije više Mitrovice. 4 godine.
Kad bi znala da ćeš da dobiješ lakše posao, ako makar počneš da učiš albanski, ako malo naučiš, bi učila?
Pa možda bi. Jer kako su rekli, što se tiče lične dokumentacije, na primjer ja sam izvadila i šibarsku ličnu kartu, izvadila i njihovu vozačku dozvolu. Jer ja živim dole, oni su u većini, njihova se važi. Ja kao jedinka ne mogu ništa da promenim. A svakome čoveku je svoj život i svoja bezbednost na prvo mesto. Što bi ja prolazila kroz to da me zaustavi, da me maltretira, što na primjer nemam njihovu vozačku dozvolu. Šta mi je teško da odem i platim 20 eura za vozačku dozvolu, kad znam Kad me zaustavi, dokumenta pogleda, doviđenja, srećan put i to je to.
Da.
Jer su sve to traume i sve to neko maltretiranje koje kad možeš da izbegneš, što da prolaziš kroz to? Mislim, bar dovoljno sam odrasla da mogu da vidim šta je bolje za mene. A i jezik, što se tiče jezika, verovatno bi učila.
A ti šta misliš?
Pa ja prvo planiram da završim ovde fakultet i nameravam da idem u Beograd na master. Pa posle šta bude biti. A ovde i nema neka perspektiva da ostane.
A imaš rodbinu u Beogradu?
Pa imam kuću.
Imaš kuću u Beogradu?
Da.
Gde?
U Borči.
A u Borči? U onom novom delu tamo.
Da.
Da. Ja u Kaluđerici živim, ima isto dosta ljudi iz Kosova.
Ima nas svuda.
Dobro. I šta bi bila vaša poruka vašim vršnjacima, Albancima za budućnost?
Da uči srpski jezik. Možda im Katar treba.
Možda se vrate srpski. Učite vi za svaki slučaj.
Treba će nam.
Pošto ovaj Srbi ne planiraju da će Albac.
Pa šta da završe školu i da nađu posao ne krade i nemoj da uče svoju decu.
Komunikacija, komunikacija, to je najbitnije. Da. I nemoj... Ne samo jedni između drugih, nego i sa Srbima.
Da. I nemoj svoje deci da, prave, da pričaju o Srbima loše stvari, da deca imaju predrasude, jer nismo mi svi loši kao
da,
što
oni imaju. To sve od njihovog vaspitanja. To se sve prenosi s kolena na kolena.
Ali čekaj, primećam da svi govorite šiptar i šiptarski ovo, ono. Vi znate da to njih vređa?
Znam.
Znam. Albanci.
Pa ja ne pa, nazovu četnici.
Ja mislim da ovi šiptari što su za Kosovo, oni govore da su sami šiptari.
Da, da, da.
A da su Albanci iz Albanije Albanci.
Jel znaš da ih to vređa kad ih zovu šiptari?
Isto kao kad nekom Romu kaže da je cigan. Isto.
Ali oni sami
znaju. Evo ovako, gledaj, ima ovako. Znači, ovo je paralela. Kad crnac, crncu kažu u Americi nigger, to nema veze. A kad mu belac kaže, to je uvreda. Čisto vas pitam da li znate, mislim. Ja nisam sreo čoveka koji... Ali tačno se oseti kad kažete, to vam ja sad ovako. Tačno se osjeti jedan animozitet. Znači, to sa zadovoljstvom se kaže šiptarski, jer to je neka vrsta i odbacivanja, i obeležavanja, i nipodaštavanja. Nikad ništa lepo ne ide u to šiptarski. Uvijek neki, nešto negativno, ili se obeležava tako, kao, malo ne se obeležuje to, kao nije.
Pa dobro, mi smo šiptari kad odemo u Srbiju.
E, pazi sad to.
Kad su se Srbi selili sa Kosova gore u Srbiji, mi smo bili šiptari.
Da, i to je ovaj i dan danas.
I šta je to, baš se tu...
Pa čekaj. Mene zovu šiptarče, što nema nikakve veze.
Pa da, što si ovo? Kad
dođe da.
Stvarno? Da. Ja, moja keva sad kad sam pošao, bateru mi keva mnogo ovdje. Prošli put sam mi rekao, bio sam pre 2-3 nedelje, rekao sam da idem negde u Švedsku, šta znam da idem. Sad kad sam mi rekao da idem na Kosovo, kad je počela da kurat da idem. Pa kaže, ili ideš kod naših ili kod onih što ne smem ime da im kažem.
Pa je li bila ona nekad na Kosovo?
Molim?
Je li bila ona nekad na Kosovo?
Ona je bila na Kosovo jednom u 63. 5. godine, ne znam, tako nešto.
Tako su i mislili oni koji nikad nisu na Kosovo.
Ali kad dođe na Kosovo, prosto imamo neki lepak, pa ih privlačimo na to lepo.
Možete, zamislite kako je bilo kad sam ja rekla da ću da studiram ovde.
Mogu da zamislim. Mogu da zamislim kod velje.
Cijela, cijela rodbina zove odmah. Da,
a što si došla sa mnom?
Pa bez veze, nisam upala u Kragovac na budžet, onda sam ovde videla da ima mesta. I ja kad sam došla ovde prvi put mi je bilo katastrofa. Plakala sam. Pa sad mi super. Mislim, ne bi ostala ovde, ali...
Ja mogu da vam kažem, ja sam sad navikao, pošto radim u kulturi i sarađujem, onom putujem i bet mi se smučilo. Ove, i naš svet i uopšte i Albanci sa osim nešto tamo u Vojvodini malo što ima ovaj, toga što je ostalo u Novom Sadu i ovaj, Subotici, ali tamo isto nema nema tog, taj vojvođanski mentalitet jeste nešto Bosna, ali nije toliko, valjda zato što mi je blizak i znam mnogo ljudi, pa mi... Ja sam fasciniran kosovskim, kosovskom kulturom i mentalitetom. I ja, kod Albanca i kod Srbija, ja to vidim kao jednu stvar, inače. Jer, mislim, ti kad se prema nekom toliko stalno odnosiš i određuješ, znači da si drugačiji od njega, da ovo, da si lepši, kako ti kažeš, tako da, to je deo tvog identiteta, mislim, ti, ne, bez obzira što je to jedan sad negativni, kako ja kažemo, negativna referenca, to je deo tvog isto stava nekog, tvog poimanja sveta. I, ovaj, mislim, to je ogroman resurs. Ogroman. I da će iz tog što je ostalo, što još postoji, da proizađe neko rešenje koje će da bude ovaj, tako da se ne izgubi to. Jer, mislim, imati... znaš, ja sad ne znam koliko to vas zanima, ali ovi moji drugari Albanci s kojima ja ponekad pričam, oni čeznu da se Srbi vrate. Pa, to su ljudi u gradu koji, znaš, kojima se ne sviđa njiva pored njihovog imanja, razumeš, pa nemaju taj odnos čisto materialistički, razumeš, bolje da se ne vrati jer ću da uzmem ovaj tu njivu i tako
dalje. Ali su to stari ljudi?
Ne.
Mlađi?
Znaš, njima užasno fali zato što u njihovom sad političkom sistemu postoji ta borba između ovih, da kažem, došljaka, koji su kao učka i to tako tači i razine, i ovih starih kadrova, rugovinih i tako dalje, koji su... I ovaj, to je za njih jedna jako traumatična stvar, mislim, ja ne znam, oni to neće ovako da pričaju, tako dalje. I oni misle kad bi Srbiju se uključili u institucije, oni imaju 20 zagarantovanih bi imali poslanika i plus koliko dobiju na izboru. Da bi imali 30 odbornika. Bi bili jezičak na vagi. I ja mislim da bi to toliko napredilo politički život Srba ovde. Da bi oni šili ovu centralnu Srbiju po nekom, kako kažem, nivou razumevanja političkih problema, učešća i tako da. Mislim, ja znam da je to malo moguće, ali ono što mene užasno nervira, to je što Srbija radi sve da se to ne desi. Razumeš mi se? Znači, ti možeš da iskombinuješ da nećeš da priznaš nezavisnost i tako dalje, ali daj premotiviši te ljude da iskoriste taj svoj kapacitet. Šta bi tebi radilo da falilo da radiš u Gnjilanu, u tamo, ne znam, opštini za razvoj, za ovo zonu i da vodiš baš računa o tim srpskim srpskim. A i to je glupo isto. Baš bi trebalo da radiš i za srpska i za albanska sada. A ne stalno da sad ovo što se radi, to bude rezervacija za Srba. Pa ovde ideš, pa ovde prolaziš, pa ovde piše na srpskom popotu.
Ali znate kako se gledaju ti ljudi koji rade u ovim kosovskim institucijama?
Pa to kažem, ali to je, kako kažem,
ljudi
to je sad...
Ljudi se plaše.
Znam, ali to je sve zbog toga što se ni podaštavio ovac.
Pa dobro, izgleda državi Srbiji je ostalo jedino to, da preko ljude ne prizna nezavisnost, a ovako preko političara, preko gotovo.
I to je, jesi vi sećate pitanja koje je postavila Srbija Međunarodnom sudu pravde? Da li su imale pravo privremene institucije da proglase nezavisnost? Vi sećate tog pitanja? Jeste bili vi tada na fakultetu? Niste. 2007. 2008. posle proglašenja nezavisnosti, pre jedno 2-3 godine, bilo je, to je Jeremić je smislio, da se postavi pitanje Međunarodnom sudu pravde, da li su privremene institucije Kosova imale pravo da proglase nezavisnost po međunarodnom. U tom pitanju svi problemi srpske politike su sadržani. Zato što biti svaki pravnik rekao, koga bi konsultovao neutralno, to je loše pitanje. Pa ko nema prava da uradi bilo šta? U tom pitanju je sakriven sav prezir i svo nepodaštavanje mladaca na Kosovo. I kako se to vratilo? Kvota trambuline. Šta da ti kažu? Na, pa svako ima pravo da proglasi nezavisnost. Kome ćeš ti da braniš da proglasi nezavisnost? To je drugo pitanje, da li će neko to da prizna. Ali ti nisi to pitao. Ti si pitao da li Šiptari imaju pravo da misle o tome kako hoće da žive. To je pitanje. I to je bio ono, finale sve. Baš sam u Istanbulu išao i neki, inače, vrlo zanimljiv reditelj u Prištini kome ne daju predstave uopšte da igra, pošto kritikuje stalno državu, Kad je čuo da sam iz Beograda, znaš, počeo me zeza zbog te odluke i to razumeš kod je za to. Ali ne zeza me sad što je kao da bio, nego samo što mi ne kaže, pa je, ute, kako tako glupo pitanje možete postaviti. Pa to da vam je, da ono, one najveće fantazije o albanskoj mafiji, sve, da njima si dao da ti kažu, da ti podmetnu pitanje, on bi ti to pitanje podmetnu. E, to proističe iz prezira i nepodaštavanja.
Ali trenutnom situacijom ovde ni Albanci nisu zadovoljni.
Pa naravno da nisu.
I on iskreno mnogo loše žive. Kod nas u Srbiji još uvijek postoji taj neki srednji sloj. A ovde kod njih postoji samo oni koji imaju sve. Mislim, ne znaju šta imaju i oni koji nemaju ništa.
Ma dobro, to je tako u svim zemljama Istočne Evrope, manje više. Znači, Bugarska, Evropskoj uniji, pa isto tako još gore nego kod nas. Ne, bre, to su sad problemi, znaš, to su u stvari pravi problemi, to je za vas, ja ne znam da li vas iko uči, mislim, nekoj ovoj ozbiljnoj teoriji, ne znam, marksističkoj i tako dalje, znači, kapitalizam je sistem koji je neprekidna kriza. I nema nikakve šanse da to bude sistem bez krize, da izradi neko bogatstvo za društva koja su kao naše, to su zovu društva perifernog kapitalizma, ne znam, da se to ikad čuje. Znači, nisi u onom centralnom krugu gde nije bitno, ovo baš je bila jedna analiza jednog južnokorejskog ekonomiste, kaže šta je preduzetništvo? Kao zapadnjački duh, taj protestantski, gde je nastao kapitalizam, oni su kao preduzetnici. Oni su dobri zato što imaju preduzetni duh. I kaže, kakav je njegov preduzetni duh? Pa eto, kao, ne znam, on uradi, to se ispostavi, to je jedan 1% ljudi. A recimo, kaže, u Bombaju ili negde tamo u Bangladešu, ima ljudi koji imaju kod nas, koji idu pred ambasade i čekaju umesto drugih za vizu i naplaćuju. I kad ti uzmeš i uporediš sve operacije, ono, bukvalno mozak, šta sve mora da uradi, da se doseti, kad mora da ustane, kako to, pa ovo je veći preduzetnik od ovo. Samo što živi u sistemu u kome za to preduzetno što će dobiti 2 dolara dnevno. Eto, on kaže, znači, periferni kapitalizam u kome samo mrvice dolaze sa tog stola, a ove zemlje koje su bogate, ja se nadam da ste to učili kako su se obogatili. Možeš ti sad to da ponoviš, gde nama kolonija, gde nama zemlja koju ćemo mi da iskoristimo kako god mi hoćemo.
Mi ne znamo ni našu da iskoristimo kako treba, ali to ću.
I tako. Tako da to jesu pravi problemi i tu, ako postoji mesto gde mogu da budu solidarni Srbi, Albanci mogu da budu solidarni protiv svojih elita. Koji inače jako dobro sarađuju. Dobro, hvala vam. Poslaću vam taj opis projekta, pa ostajemo u kontaktu uskoro sat vremena. A jel pričate nekad ovako sa ljudima? Ja ne verujem da pričate ovde sa ljudima sa Kosova, recimo...
Snimano u Kosovskoj Mitrovici, januara 2013. godine.